Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 сентябрь, шимбә көн микрофон алдында Ландыш Харасов бүген безнең тапшыруда. Башкортстанның дөньягын башкортлаштырган яңа китап чыкты. Башкортлар һәм татарлар фикерен ишетербез. Мордовияның Озерка авылындагы җыенда халык укучыларның мәктәпкә яулык бәйләү мәсьәләсендә җитәкчелек белән уртак телгә килә алмады. Рәшид Вахапов фестивальнең быелгы ачылышы мәрхүм җырчы Хәйдәр Бегичевка багышланды. Чарага чит ил татарлары да килгән иде. Бұларның барысы белән дә безнең интернеттагы сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада «История башкирских народов танып» дигән китап дөнья күрде. 4000 данадагы китап Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши дигән фикерне алга сөрә. Аны Башкортстанның гуманитар эзләнүләр институты белән Башкортстанның тарихи мирасын өйрәнә торган Шәҗәрә үзәге чыгарган. Китап чыгаруга акчаны Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның Урал хәйрия вакыфы бүлеп биргән. 376 битне хезмәтне 10 автор язган. Җитәкчеләре Башкортстанда танылган журналист БСТ каналында тарихи темага багышланган тапшырулар эшләүче Салават Хәмидуллин. Азатлык радиосы китапны әзерләгән авторларның берсе, филология фәннәре кандидаты, Башкорт дәүләт университетының журналистика кафедрасы ассистенты Искәндәр Сәйд Батталов белән сөйләште.
Ошо китапларның сериясе Башкорт авылдары тарихы 1 елдан ашу әзерләнә, конкрет томдарда әзерләү вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер туктаусыз баралар да, бер томды бетергәч тә, бетмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтһәк, иң яхшы яуап булыр дип уйлайм. Берничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып-ыру башкорттары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асҡын районы, Ҡарәйҙел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башҡа сиктәш райондар. Барлығы инде идеаль рәүештә, әгәр ҙә бернинди ҙә тотҡарлыҡтар, проблемалар килеп сыҡмаһа, башҡорт ырыуҙарының бөтәһендә яҡтыртасаҡбыҙ тип тигән өмөттәбеҙ, йәғни томдарҙың һаны 40-тан да ашыуы ихтимал. Ете ырыу ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыҡтарында ла, башҡа халыҡтарҙа ла ниндәйҙер тылсымға әйе булған күрінген. Шуға күрә бұл хан, бұл исем нығынған һәм халықтың хәтерінде қалған. Ә былай инде ете ұру ул тик көньяқ, көнсығыш райондарында яшәгән башқорт ырыуларының ханы була. Һәм шул ырыуларының бір ота буаттағы союзы инде. Ә былай инде башқорт ырыуларының дүйім ханын ханығанда исәпкә алғанда, ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмайынса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том бер нисә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галиматы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәшләрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәрқият институтында үткәрелде, Россия академия фәндәр академиясының Шәрқият институтында, рус әйткәндә институт востоковедения РАН. Һәм шул институтта был мәсьәлә, был серия буенча махсус утырыш оештырылды. Һәм бул утырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни бул протокол, бул хат уларның хезмәтләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томды оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан ырыуларның вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз. Һәм дә танып ыру башкорттары яшәгән бөтә райондарда, Асҡында ла, Ҡарәйҙелдә лә, яң гына Борайҙа ла булдыҡ, Тәтешлелә лә халыҡтың фекере, халыҡтың быға мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңғай. Сөнки был томдар бик мәғлүмәт яғынан бик бай, һәм уларҙың иң ҡыҙыҡлы, иң русса кайта әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә ул халык исәбен алулары, халык исәбен алулар материаллары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзе алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә генә бирә түгел, халыктың практик теләкләренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәтләр хәйрия аксагына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китапта хатылмай, улар йөрле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла, шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә буга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләреннән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бу донос та интернет селтәрендә бар. Бу текстты тик донос итеп инде телгә алып була гына, һәм дә томдың коллективының да бу өлештерде язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы, ул бик хуң халык арасында таралган күренеш, һәм дә һәм буның исәг әйтәйек инде аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамаганнар. Бу бөтәһеле сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бул тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бер ниндәй дә сәяси максатта.
Диде «История башкирских родов» танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет, 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм, менә шул китапларны язган элегелектән танышмын. Шуңа да әйтә сөйләшкәнем дә бар алар. Мен аларның позицияләрен дә мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белән Юлдаш Юсупов белән. Як. Мин ул концепцияне элегелектән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт телләрендә тарих факультетына укыдым. Анда гел шул башка телләре эшләде шатрал. Башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ишти яктан белән, тышкы яктан гына түгел, эчке яктан да белән. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карарга кирәк, аны чыкканда ул нәрсә нинди башка турында да язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә мәсәлән, янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй, төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Менә чын башкорт рулары турында, төньяк көнчыгыш башкорт чын башкортлар турында ул китаплар язылмаган, ул нәрсә турында әйтә. Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт галимнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күптән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бу фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карыйлар революция хәтле чыккан патша переписларына. аларга карап алар айталар, у вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар элекеге. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче негизе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш яктагы яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисек була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең эчтән сизелүен, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Итин аны беренче нигез аларны ревизия, ревизский сказка перепись, но карасаң анда революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословиеларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган төшенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле өчен башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Фраил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр, ул аларны хөрмәт, нык ихтирам итәләр инде. Аның шутлаулары буенча эштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минем үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да, мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга, башкорт милләтенә ярдәм итеп итә торган якларына күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан Индияның максаты бар ул эшнең. Бу эшнең именно шухри максаты бар. Беренче, самое главное, шул подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Менә элеккеге Тимур заманындагы башкортлаштыру сәясәтнең дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул сәясәтнең дип әйтәйек инде административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмәй, аларның интересларына, ләкин аларына шуңа күрә әйтер өчен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин, ул әлек БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да «Историческая среда» дигән программа бара, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар ала шул программа буенча халыкка инде кертелә, халыкның инде теге башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул. Икенче моментта мен еще уйлыйм, мен үземнең уже личный фикеремде дип әйтәйек инде, аны шулай дип әйтсәк, ул андай менә китапларны чыгару, шундай пропаганда алып бару, ул менә уже 5 ел үзгәрде бит инде Рахимовның китуына президентлыктан. Татарларның үзләренең милли мәдәни интересларын, милли мәдәни проблемаларын чишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул якты татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан, что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына, аларның милли мәдәни проблемаларын чишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайнаның Шунда икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруның. Бу елның май аенда Башкортстанда ни язылган? Башкортстандагы 2006-2020 елга милли концепция, милли сәясәтнең концепциясе республика Башкортстан. Шунда татарлар буенча спорт программаның ичендәге татарлар буенча бер мероприятиедә бер нидә бер документы да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын шешу буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. А бөтен өчесе дә өч пот программасы да башкорт милләте өчен генә каралган. А инде теге мәдәни министрлыгы язган, шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтәйек, но шул минем уйлавымча сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын чишүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтәй, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм. 10 ел әлеге вакытта күп. Анда дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта чишелмәгән. Шуңа күрә ул чишелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында Жерши Хания Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хания Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшүче кеше юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән дуанимнең сөйләгәнен генә беләм. Шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә лә ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, һәрбер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберрәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яратам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде Жәше Хәния Фәрхи. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яшәгән Азерка авылында җыен узган. Җыенга республика хөкүмәтеннән мәгариф министрлыгыннан Рамадан районы хакимияте, мәгариф идарәсе мөдире, депутатлар, көч структуралары вәкилләре килгән. Анда укучы кызларның мәктәптә яулыкларын алга түгел, ә артка бәйләп йөрү мәсьәләсе күтәрелгән. Мәктәпне багучылар шурасы рәисе Рафик Ахмәтҗанов җитәкчелек белән ата-аналарның бер фикергә килә алмавын әйтте.
Сабаранне бетте шанды нименен авыл сагылышка килмәде халык. Алар хатели платуны арттан бәле итәргә и анда ничек булса шияны буйнына капларга. Ну халык дишәр безгә мондый нәләр кирәкме дишәләр. Ну дишәләр если не согласитесь дишәләр, значит будем дишәләр. Суга бирегәнине прекращение анда лицензияны инде алгылары килә ошкулныкы. Сал фикергә килделәр, Аллаһ валем ни булыр.
Ә судка кем бирәбез диде шул министерство образованиемы?
Ну да шал министерство образования бирә, да анда нине бирә, судга бирәләр инде. Алар инде да суд чё решит теперь, закроют дыр школу, не закроют дыр, это не от нас зависит дыр. По поводу постановления, анда аларны канда бар постановления, аларны миләре школы, анда недостатка, как будто чеккан килеп чеккан инде аларны дияз. Ул недостатковарга хөкүмәт үзәеп. Анда мәсәлән, һәр бер ученикка 10 на каждый 10 кешегә, 20 кешегә бер унитаз положено, бер умывальник положено. Алар этого не соответствует. Класслар не соответствует, анда северная сторона укы, ике сменуки безнеки. И шанарга күрә, анда һәр бер кайсы бер класслардан да больше учеников, чем положено. Вот сал ниләр белән алар үзләре үк безне судга бирәләр, беш кулны судга бирәләр. Глава района это сюда, не будем мы с вами уже нянчиться, да хватит, да алай-былай. надо делать, дер, как положено, глава республика на сюжет керяк-вичарга, дер. Ушалай, татанда, грубая информа, да, татанда, гнжал, без неке, не, глава района. И без дер, халык, татанда, халык, шанарак, вирабик, ату, усаландалар. Без не глава администрации сюлярга, татанда, ул, тек, без не, айбят, баратовыз. Ул, якшина сюлярга, татанда, и бы сразу перебил уже, нигде син была сюлисен, где син как положено сюляр, как было, да, так и езди, и давай, дер, не нянчится, да, шанды, строгая форма, да, глава района. Без голова мистерасега, сильского. Шанды Алузана, наконец, япта, перебил. И халык, кабиго, шамады, дешеля, зачем так делаешь? Почему перебиваешь дешеля, да, без нине? Пускай себя рецен и сюжен. И у шанды халык, кабиго, шамады, шал, вот, обстановка, вот, унгерб, китти, вот, сига, кайтер, унгерка. Малай, может быть, и сюляшер, зекте, и визарем, и нет. Ну, грубо форма, да, без нима сюляделя, и нет, шал. Халык, резалан, мада, да, шаном будет, я халык, дешеля, без гади, дешеля, кире, ми, дешеля, не булар, булар, Аллах, дешеля, я знаю, узал, не возбери, без дешеля. Без серебчеля, булар, бак, плат, васал, дороче, гади, дешеля, хемме, не тушку, марду, я гана, унгерб, дешеля, гади, урон, нарга, да, дешеля. Ким, кая, еле, тер, еле, тер, дешеля, ринди, вроде бы.
Ана, аталар, халите, ринди.
Ана, аталар, ринди, ана, аталар, нишля. Давид, ана аталары кайсеберлерине мында ким генеге бул авылы зур кайсеберлерине траваны расти дишелеринде без үзе без илки укодок эздүк кылар житти дишелер адамдарыбызга да житти кайсеберлер шал фикирде да эте ну инде ишке кетелер немногие такие.
Ну, якында гана бармысың жертерлик мектеп?
Якында гана мектептер булса да биздин уламдарны кайла алмыйлар биялыклар белән. Нени булар Алла беле. Мур япмасынлар мурут. Эзес эзес 62-нчы калдырыга что без
Дейді Ачорка ауылында мәктәбіні бағышлар шурасы рейсі Рафик Ахметов белгілі болғанша, узған ел Мордовия хүкіметі қызарға мәктәпке яулықтан еруіні тұйу турында қорар қабыл етті. Әлгі қорардан соң шақтығына мәхкәмәләр болды, мәслиме қызлар өзлеріне басым баруын айтты. Қазірге қойбір мәктәптерді оқушылар яулықларын артқа бейлеп, мойындарын көрінмесін үшін бадаласқы киіп еруге келішті. Хакимият яулықны артқа бейлеп, еруіні тыймауын айтты. Мордовиядағы яулық мәселесі турындағы язмаларын біздің интернет сәхифеде де оқи аласыз. Адресіміз
Азатлық.орг. Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қазанда Татар дәүләт филармониясы залында Вахапа фестивалінің 12-нче сезоны ашылды. Яңа исемнәр концерты Хайдар Бегичевнең иҗади мирасына багышланды. Вахапа фестивале лауреатлары яңа исемнәр концерты дәвамында тамашачыга Хайдар Бегичевнең иҗади мирасын тәкъдим итте. Алар арасында Азат Әббитов, Раниз Габбасов, Болгар кызлар триосы Гүлназ Асаева, Артур Шыгапаев һәм Марсель Фатхуллиннар булды. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әлеге чараның кунагы иде.
Шушы фестиваль җыр сөючеләренә, татар җырларын, татар моңын яратучы халыкны 11 илдә җыйган икән. 51 субъект та җыйган икән Россиянең. Вагаф исемендәге фестивальне оештырып, берләштереп, Кунак булып кайталар, кунак итәләр, матур майттырып, мәшһүрле истәлекле очрашулар үткәрәләр. Истә белән ниндидер хисләр уята торган тавышлы, үзе сөйләп ала торган җырларны, ниндидер яман сүзле, йөрәккә үтми торган җырлы, минем уйлавым буенча кайда җырлар иде. Ул мидер якасында эшләп йөри иде. Менә шушындай кереп кала торган, сыя торган, уйлана торган Жырлар жырлар халкыбызны Россияда гана түгел, бүтүн дөньяга күрсәтте. Менә нинди татар җырчылары, менә нинди татар җирләре бар икәнен танытты.
Диде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Вахапа вакыфы җитәкчесе фестивальне оештыручы Рифат Фәттах белдергәнчә, Хайдар Бегичев кичәсен оештыра башлаганда халык килерме дип бераз борчылып та алганнар.
Профессионал җәмәгатьчелек өлкәсендә соңгы вакытта Хайдар Бегичев исеме бераз онытыла башлады. Аны исеме тоныклана башлады. Бу кичтә дөрес түгел, чөнки Хайдар Бегичев кебек олы җырчылар, бөек җырчылар алар бик сирәк. Бездә кызганыч ки, ул республикабызда дип әйтик, бөекләребезнең мирасын өйрәнү һәм пропагандалау буенча система юк. Ул әлбәттә без кайчандыр үткәрәбез, башка үткәрәм, әмма ул дәүләт дәрәҗәсендәге системалы эш булырга тиеш.
Диде Вахапов, фонды җитәкчесе фестивальнең оештыручысы Рифат Фәттахов. Халык артисты Зөһрә Сәхәбиева тормыш иптәшен искә алып, Хайдар Бегичев турында болай диде.
Мин Хайдарны үлде дип әйтә алмыйм. Ничек шулай дип әйтеп була? Хайдар бүгенге көндә дә хезмәттә, халыкка хезмәттә ул. Менә 17 ел була быел көзен Хайдарның мәңгелеккә күчкәненә, әле кайбер балалар тумаганда булган. Кайбер балалар туып, менә хәзер музыка училищеларына кергәннәр. Менә шушы 17 ел буена дип әйтергә кирәк, мин Хайдарның хезмәтләрен туплау белән шөгыльләндем, бүртекләп. Кайдан гына тапсам да, һәм DVD язмаларын, һәм CD аудио язмаларын. Аларны инде мин 10 төрле альбомына чыгардым, инде алар 10-сы 10 төрле эчтәлектә. Аудиолары менә узган елгына чыгардым. Аллага шөкер, DVD диск, DVD архив, 4 сәгатьлек архивын. Бу бик зур архив. Әле үзенә ышанмаганнары, исән чагында үзенә ышанмаганнары бик күп әле иде. Аларның бәлки әле үзенә ышанмаган язмалары дип чыгарга кирәктер дип тә уйлап торам.
Диде халык артисты Зөһрә Сахабиева. Бу чараны оештыручыдан аермалы буларак халык артисты Венера Ганиева Хайдар Бигичев иҗаты белән кызыксынучы яшьләр, яш башкаручылар артуын әйтә.
Казахов фестивале аның абруе елдан-ел арта бара. Ул күз алдында ул яңа исемнәр ача, үзем менә шул конкурс, быел да конкурста рәхәтләнеп катнаштым һәм менә бүгенге концертта шулай конкурста лауреат исемнәренә лаек булган яшьләр үзләренең иҗатлары белән тамашачыны сөйләшәкләр. Бик күп төбәкләрдән катнашалар бүгенге концертта. Әлбәттә, бу концертны башка концертлар, Солянка концертлары белән чагыштырып булмый. Чөнки монда аның башкаручылары да башка дәрәҗәдә, әйтик, зауыклы. Шулай ук Хайдарның репертуарын, Хайдарның иҗатына мәхәббәт яраткан монда җырчылар.
Диде Татарстанның халык артисты Венера Ганиева. Фестиваль ачылышына Түбән Новгородтан да, Башкортстаннан да, шулай ук Мәскәүдән дә халык җыелган иде. Хәтта Австралиядә тормыш итүче милләттәшләребезне дә очраттык. Гайша ханым тормыш иптәше Зыя ага белән Хайдар Бигичев иҗатына багышланган кичәдә катнашуга чиксез шат булуларын әйтте.
Чит илләрдә яшәгән татарларның нәселебез. Һәр вакыт Татарстанга, тарихи ватанымызга катылып яши торган татарлардан. Шуның өчен менә шул Хайдар әфәнде, Зөһрә ханымнар кебек атаклы җырчы шәхесләрнең җырлары белән рухымызны шулай татар рухы белән суарабыз. Мөмкин кадәр татарлыкны татар моңын саклап калуына тырышабыз. Бу Хайдар әфәндегә багышланган концертка без катнашканыбызга бик шат.
Диде Австралиядан килгән милләттәшләребез Гайша ханым һәм аның тормыш иптәше Зыя ага. Махаб фестивалінің видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.